Európai Unió.
Unión Europea.
Európa Lit.
Európska Unia.
L'Union Européenne.
Európsky Sjus.
Európsky Unii.
Radio SEH Eterā. Raidījums Eiropas balsis.
Esiet sveicināti, godātie klausītāji, ir otrdienas vakars, un kā ierasti šajā laikā studijā Ināris Rutkevičs, un tuvākās pusstundas laikā vairāk parunāsim par Eiropas lietām. Neapšaubāmi viena no pēdējā Eiropas parlamenta sasaukuma 5 gadas aktuālākajām tēmām ir bijusi Eiropas kopējā lauksaimniecības politika, īpaši jau cīņa par taisnīgākiem platību maksājumiem. Lai atsauktu atmiņā, kā tad šī cīņa notika un cik taisnīgus maksājumus galu galā ir izdevies panākt šoreiz uz sarunu. Un esmu aicinājis Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti, kura vistiešākajā veidā ar šiem jautājumiem ir bijusi saistīta visus gadus. Labvakar!
Labvakar!
Un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsādētāju Mārtiņu Cimermani. Labvakar!
Labvakar!
Tad vispirms Kalnietes kundzei jautājums, kā tad gadījās vispār, ka Latvijas zemnieki iepriekšējā budžeta termiņā saņēma platību maksājumos 90 eiro par hektāru, bet grieķi pat 600, no kurienes šī netaisnība vai paši nogulējām kaut ko, vai nu nemaz tik godīgi tā Brisele attiecībā pret Latviju nav?
Es teiktu trešais. Tā ir vēsturiska netaisnība, kas izriet no mūsu attīstības nenormālības. Kad mēs atjaunojām neatkarību, tad, protams, gan šis process kā zemes atkal tika denacionalizēts un uz iestāšanās brīdi mūsu lauksaimniecība vēl nebija sasniegusi augstus ražošanas rādītājus. Un jaunajām dalībvalstīm visām piemēroja vienādu formulu, bet tie skaitļi, ko tur lika iekšā, atšķīrās. Latvijā atšķīrās zemes uzskaitīšanas sistēma, uzskaitīja vairāk lauksaimniecības zemes nekā patiesībā apstrādāja, un kas radīja vienu no pamatskaitļiem relatīvu zemi, jo, ja jūs, piemēram, uzrādiet, ka jums ir 3 hektāri, bet patiesībā jūs apstrādājiet vienu, tad to iegūto graudu ražu sadalu uz 3 hektāriem. Tas bija viens. Otrs iemesls bija arī tas, ka principā pati statistika mums vēl nebija pilnībā pārgājusi uz Eiropas līmeni, un trešais iemesls, varbūt, kas varētu teikt arī ir pirmais, tas, ka bija Krievijas krīze, jo tieši tos gadus, 7., 97., 8., 9., tie bija pamata gadi, no kuriem radās šie tiešmaksājumu skaitļi. Nu, un tā arī iznāca, ka Latvija bija pēdējā vietā, un tie, kas vienmēr stāsta, ka mēs neesam kaut ko izcīnījuši, nu, tur jau tā nemaz nevarēja kaut ko izcīnīties, skaitļi bija tādi, kādi tie bija.
Tas, ka šobrīd ir it kā panākt 196 eiro uz hektāru, ja nemaldos, tas ir līdz 2020. Starp citu jāsasniedz, vai jau uzreiz, kā tur gal galā palika?
Nē, mums, diemžēl, tas pārējais periods ir garāks, nekā mēs būtu gribējuši pie mūsu ļoti zemās starta pozīcijas, bet pārējais periods beigsies 18. vai 19. spēkšņi aizmirst.
Jūs pasiems ar 19. gadu, jā.
Jā, tā kā vismaz vienu gadu mēs dabujām mazāk, nekā komisija piedāvāja, kas arī, es domāju, protams, zemniekiem daudz ko nozīmē, un tā pakāpeniskā augšana. Tā problēma ir, ka lauksainiecībā jau nekas nenāca klāt, gāja tikai nost, un līdz ar to no tās naudas, kas pašlaik ir apritē, arī bija, ka jāpaukstina, tas nozīmē, ka kādam bija jāsamazina. Jā, un proporcionāli tam, kā samazina tiem pašiem grieķiem, ko jūs pieminējāt, tā tajā otrajā zemajā galā proporcionāli paaugstina.
Kā tad lauksaimnieki ir apmierināti, nav apmierināti ar to, kas ir panākts? Nu, protams, ka nav tas, kas kaut vai tiem pašiem jau pieminētajiem grieķiem vai frančiem ir, bet vairāk.
Nu, lauksaimnieku vidū ir tāda divajāda pozīcija, un pirmais bija, protams, piestāšanās bija ļoti liela tāda sajūsma, gandarījums, ka mums ir atvērties kopējais tirgus, ir arī šie maksājumi miljonos mērām maksājumi, kas kādreiz nebija Latvijai iespējami, un bija tāda sajūta, nu, ka mēs esam tādā kopīgā saimē, un mēs bijām gatavi arī pacēsties kā lauksaimnieki, jo solīja, nu, pēc kāda laika jau būs uzlabosies, un, protams, kā gāja visu tā budžeta situācija, ka likās tas arī tā notiksies. Un ar gadiem, ne tikai Latvijā, bet arī visā Austruma Eiropā, bija saimniekiem jūtam tad vilšanās, ka tomēr mēs joprojām tikām bišķi tādu robežu pa vidu tik novilkt, un mēs bijām jaunie, un tie bija vecie, un tas radīja tādu skepsi, ja nedaudz pret Eiropu, ja, kad arī, nu, tā vienlīdzība tomēr līdz galam nenostrādāja, un ja tā vienlīdzība tika rādīta, viņi visu laiku tika kaut kad tālumā skaistajā zilajā nākotnē. Ja? Un tas man arī tomēr kā Latvijas lauku konsultāciju centra vadītājiem, jāsaka, mēs arī, es varu paņēmu līdz arī vienu deklarāciju, ko parakstīšu gan arī visu Eiropas valstu lauksaimniecības agrārās ekonomisti pētnieki, analītiķi par to, ka šī lauksaimniecības politika Eiropā ir kropla, nevien līdzīgi, un īstenībā viņš ceļoši, sabiedrības ceļos, jo satiekoties ar somu zemnieku, mūsu zemnieku bieži vien ir tādi iekšēji, nu, mīļais, tu saņem 100 reizes, jā, nu, tad ļoti daudz, jā, savādāk, un mēs esam te pati, jā, vienā laukumā. Tā kā, man liekas, tas arī tā, ja runa par nākotni tieši, kā uzsākt, ko šie zinātnieki rosina, uzsākt diskusiju par šo maksājumu būtību jēgu, vispār par politiku, lauku politiku, jo ekonomisti skaidri parāda, ka tie lielā Eiropas apņemšanās jauni lauksainieki iesaist, jauni cilvēki palikšana laukos nestrādā, zeme dēļ maksājumiem nenormāli dārga, tas nav saistīts ar ražošanu, bet tas ir pamatā dēļ maksājumiem, arī neatsakās no zemes ļoti daudz zemes īpašnieku, kas īpaši pēdējā laikā notiek dēļ šiem maksājumiem, jo tas tāds ļoti stabils ienākums, galvenais atrast kāds zemnieks, kas tā zemes strādā. Ja, un es gribētu arī izmantot situāciju, pateikt paldies Kalnietes kundzei tiešām par to ieguldījumu, ko mēs sajutām no vienīgā deputāta. Ja, kaut gan citi deputāti ir daudz labāko samatos lauksaimniecības sektorā, bet reāli to ieguldījumu tā ietekme netika izmantot, ja, kas, ko varbūt varēja vienmēr teikt, mēs tur varējām uzlikt veto un vēl kaut ko panākt, ja. Bet to jau varbūt tie politiķi, kas tur uz vietas sēdēja ap galda lielajām valstīm, tas sajūtas jau tur droši vien ir daudz savādāks nekā mums šeit sēžot siltos krēslos un teikt, kā tur varēja būt savādāk, bet, nu, tā netaisnības sajūta iekšā bišķi grūzda, ja, un tas, ka arī liels sloks ir uzlikts uz nacionālā budžeta, tomēr šiem maksājumu nākotni, ko valsts apņēmās kompensēt, ja, tas ir vēl jautājums, kas notiks pašlaik ar mūsu valsts budžetu vai spējas atbalstīt lauksaimniekus tādā apjomā, kāds bija solīts.
Dažā labā reklāmas rullītī tagad arī dzirdam pirms Eiropa parlamenta vēlēšanām, ka nu 10 gadus tie, kas tur sēdēja, neko nav darījuši. Mēs tagad nāksim, mēs panāksim, izcīnīsim. Cik vispār viegli bija līdz tiem 196 eiro izcīnīties šajā te plānošanas periodā?
Nu, Mārtiņš jau zina, kā tas bija, tāpēc, ka viens cilvēks tur to nevar izdarīt. Tas ir ļoti liels kopdarbs, kur katrs savā vietā darīja maksimāli iespējami.
Tur
jā, es to arī pateikšu. Jā, pirmkārt, es gribu uzteikt zemkopības ministriju, jo mūsu birojas ir ļoti mazs. Man ir 3 palīgi, kas strādā Briselē, un viens no viņiem nav izcils ne jurists, lauksaimniecības jurists. Līdz ar to viss tie grozījumi, kurus ļoti operatīvi vienmēr zemkopības ministrija sagatavoja, tā kā arī zemkopības ministrs un augstāko ierēģiņu iesaistīšanās, tomēr bija ļoti būtiski. Otrs, ko es gribu teikt, bez zemnieku organizāciju līdzdalības arī tas nebūtu iespējams, jo, piemēram, zemnieki un tāpat zemkopības ministrijas cilvēki mūsu birojas sarīkoja 20 tikšanās ar atslēgas figūrām parlamentā, jo tagad, kad ir ratificēts Lisabonas līgums, parlamentam ir ļoti liela līdzlemšanas tiesība lauksaimniecības reformas jautājumos, un bija ļoti svarīgi pārliecināt budžeta komisijas deputātus, tāpat lauksaimniecības komisijas ietekmīgākos deputātus, kāda ir situācija, jo faktiski jau viņi nemaz to nezināja, jo kuram tad ir laiks iedziļināties kādas citas valsts lauksaimniecības problēmām, jo katrā lauksaimniecībā problēmas ir. Mums tā liekas, ka grieķi saņems tik liels maksājums, tad viņiem nav problēma, bet viņiem arī notiek.
Citas notiek.
Pavisam citas, ja. Un tāpēc es gribu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti liels darbs. Un tas, ko tajā pēdējā padomē izcīnī Valdis Dambrovskis, tad, kad viņš palika pēdējais un viens pats pret visiem pārējiem. Es esmu bijuši šādās ļoti sarežģītās sarunās. Tagad ārlietu ministru vairs nepiedalās, bet toreiz, kad mēs iestājāmies, tad arī ārlietu ministri piedalījās līdz ar premjeru. Un tas spiediens, kas nāk no citiem, kad tu esi palicis pēdējais šķērslis, lai tiktu pie tā gala rezultāta un visiem gribās braukt mājās, viņš ir nenormāls. Viņš sākās ar tā kā viegli neņemt sevišķi nopietni, kad saprot, ka neatkāpjās, tad jau sāk izteikt visādus nu, draudus pat, ja, kad tad labi, jūs jau variet pastāvēt uz to, bet mēs jums nedosim to. Un tad pēdējais ir, tad visi arī iesaistās, lai meklētu kopīgu risinājumu, jo saprot, ka tas dalība valstī ir ļoti svarīgi. Un, protams, mums līdz no paša sākuma jau gāja Igaunija un Lietuva, bet tiešpaksē nebija viņa prioritāte, un viņa arī beigās noliec, jo Igaunija interesē Rail Baltic, un savukārt Lietuvai ļoti svarīgi bija viss, kas ir saistīts ar jaunas atomelektrostacijas celšanu Visagīnas stacijas vietā.
Mm-hmm. Mazliet mums jāiepauzē tagad, jālaiž pie vārda ir reklāma, jālaiž pie vārda arī kādi mūziķi, un tad pēc tam atgriezīsimies pie šīs tēs sarunas. Vēl mazliet par to sadarbību tālāk paturpinot, kāda bija cīņā par lielākiem maksājumiem lauksaimniekiem.
Pat tie, kas dzīvo zem letnākajiem jumtiem, mirklī var kļūt par bezpajumtniekiem. Tāpēc gādīgs saimnieks zina, drošāk ir apdrošināt. Iegādājies BPA mājokļa apdrošināšanu aprīlī un maijā par nieka 99 centiem kvadrātmetrā un saņem līdz šim pilnīgāku apdrošināšanas aizsardzību, ietaupot līdz pat 40% no ierastās polises cenas. Uzzini vairāk un pērc BPA mājokļa apdrošināšanu pa tālruni 26 12 12 12 internetā bta.lv, jebkurā BPA klientu apkalpošanas centrā vai pie BPA partneri. Nav pamata uztraukumiem, pat ja auto degvielas indikators jau saka ding. Ar Statoil degvielu Miles tu vari aizbraukt līdz pat 3% tālāk. Tas nozīmē, ka litrā tu vari ietaupīt līdz pat 3,3 eiro centiem. Uzzini vairāk www.statoil.lv. Statoil, lai ceļš turpinās.
Jaunumi Latvijas būvniecībā. Latvijas zinātnieki gadu ilgā pētījumā atklājuši piemērotākos celtniecības blokus māju sienām. Izrādās, tie ir māla jeb keramiskie bloki. Mājai būvētai no keramiskajiem blokiem ir lētāka apkura un labāka gaisa kvalitāte telpās. Apsveicam, ja šādā mājā jau dzīvojat vai tādu būvēja. Vairāk par Latvijas zinātnieku atklājumiem keramisko celtniecības bloku jomā lasiet žurnālā Latvijas arhitektūra un zinātniskā projekta portālā eem.lv.
Andrej! Nen, šitā vairs neiet! Jābrauc pirkt jaunu pļauju mašīnu!
Plašs dārza tehnikas sortiments interneta veikalā Husis LV. Kopā ar Andreju izvēlieties piemērotāko un pievedīsim klāt. Mums ir arī plaši veikali, servisa centri, kas sagatavo tehniku sezonai. Konsultējam, remontējam oficiālie Husqvarna tehnikas pārstāvji Husis LV. Tiem, kas zāģē, cērt un pļauj.
Atvērts lielākais sporta preču veikals Elkor Sport. Kārļa Ulmaņa gatvē 114. Visplašākā izvēle – sporta apģērbiem un apaviem, velosipēdiem un skrituļslidām, turisma un makšķerēšanas piedarumiem. Par godu atklāšanai visām precēm atlaide 20%. Jauns veikals Elkor Sport Jūrmalas šosejā Kārļa Ulmaņa gatvē 114.
Vai jūti, ka pavasarī tavs vēders prasa svaigākas pārmaiņas? Iepazīsti jauno Lidl pavasara ēdienkarti, svaigi dzērieni, gardēžu salāti un spinātu ēdieni. Lidl, tava pavasara garša.
Radio SVH, Eiropas balsis.
Turpinam raidījumu Eiropas balsis, atgādinu šodien studijā divi viesi, Sandra Kalniete, Eiropas parlamenta deputāte un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. Pirms pauzītes runājām par to, kas tad bija tie Latvijas sabiedrotie cīņā par lielākiem tiešmaksājumiem zemniekiem šīta Eiropas parlamenta sasaukuma laikā. Kādi bija lauksaimnieku organizācijām? Jūs arī meklējāt atbalstu citu valstu līdzvērtīgo sabiedrisko organizāciju vidū, un vai kāds arī tad pastiep to roku pretī?
Zemnieku organizācijām bija vesels plāns, pat tika vākt finansējums, ja droši vien izskanēja gan traktoru braukšanu uz Briseli un delegācijas, gan arī masmēdī vešanu uz Latviju rādīt situāciju, kāda tad ir Latvijas laukos, gan arī ļoti augstu amatpersonu, gan arī pat zemnieku organizāciju līderu, Kopa Košēgu un līderu vešanu šeit uz Latviju un mēģināt iepazīstot situāciju. Ļoti liels darbs tika ieguldīts šinī plānošanā. Varbūt tagad varētu domāt, kaut kas bija jādara savādāk, bet pamatā, man liekas, tas, es pats arī daudz runāju ar Vāciju vai Dāniju vai zemniekiem konkrēti. Un viņiem bija skaidrs, ka viņi tā izpratne, ka mēs esam tie, kas viņiem atņem. Ja, un skaidrs, ka tas viņi izdarīja savukārt spiedienu saviem politiķiem uz savu ministriju, kāpēc ir kaut kāda Latvija, kāpēc mēs kā lielākie maksātāji Eiropas tur budžetā, kāpēc mums kaut kas jāsamazina, kas reāli mūsu situāciju pasliktina, ja, ka mēs esam, nu, arī ar to mūsu konkurētspēja samazinās. tas tika darīts daudz, un protams, kāds var teikt, vienmēr varēja darīt vairāk, bet, nu, jāsaka, tā nemaz tik daudz tie zemnieki, kas līdzdarbojās, nebija. Un tie bija pāris tūkstoši, un tas tā visu laiku parādās, ka bija pāris tūkstoši ļoti, es teiktu, fanātiķi zemnieki, kas velk to lielo vezumu, kurā sēž 60 tūkstoši atbalsta maksājumu saņēmēji.
Jā, un tas... Pārējiem vienkārši nevajadzēja, vai kā?
Ja, kaut kā laikam domāju, ka lietas notiks pašas no sevis, jā, bet skaidrs, ka Eiropā šis spiedienu izdarīšana, un varam tur saukt arī par lobēšanu, viņa ir demokrātijas viena no formām, viņa ir jāizmanto dažādos veidos. Franču zemnieki ir tur pat uz vietas Briselē ļoti aktīvi gāž pienu uz ielām nobloķēt traktoriem.
Tas vēl es gribēju prasīt, kāpēc nebija šāda veida protesta akcijas. Nu, padziedāja zemnieki pie Eiropas parlamenta Briselē, aizved traktoru, kurš tur aizbrauc vispār vai neaizbrauc līdz turienē, kā tur bijis, vairs neatceros īsti, bet tādas skaļas akcijas, ko rāda Euronews, citi televīzijas kanāli, masu informācijas līdzekļi, kā par tām pašām jau pieminētajām jūsu piena akcijām nebija gluži. Nu, es saprotu, pienu no Latvijas aizvest pagrūt nekā turpat no Francijas, bet nu kaut ko skaļāku un iespaidīgāku uzrīkot.
Tur tā motivācija ir tāda, nu, īstenībā jau mums tā dzīve Latvijā sliktāk nepalika. Ja, mums visu laiku deva klāt, mums maksāja klāt, mums bija iespējas, un, protams, kurš tās iespējas izmantoja, un tā nebija tāda situācija, ka tev kaut ko ņem nost, vai ka tev tagad visu tavu izdzīvošanu atkarīgi no tā, kādu tu saņem šos maksājumus, un liela daļa zemnieku īstenībā bija gan apmierināta. Ja? Un tie, kas šo nevienlīdzību izjūta vai saprata, nu, tiem bija ļoti aktīvi jāsako vispār, kas notiek šī politikā, lauka politikā, un tāda zemnieka ir, nu, tieši 4000, 6000, un pārējie saņem maksājumus, viņi apmierināti. MLA maksājumi, viss taču, viss notikās, un līdz ar to jau nekas tik briesmīgs nebija, kāpēc būtu jāiet ar kokiem uz ielām un jāsnāk pat kaut vai Rīgā. Mēs redzējām pie mūsu Eiropas pārstāvniecības Latvijā, knapi 100 zemnieku atnāca, ja, kad mēs gribam taisīt, nu, tāds protests, ja, kad mēs neapmierin tas, kas ir. Jo daudz jau nesaprata, kad, kas ir tā Eiropas zemnieku garoza un kāda ir šeit Latvijā. Īstenībā tā situācija Latvijā ir tomēr ir labāka, tas ir jāatzīst, kāda viņa bija 90. Gada sākumā.
Mums arī varbūt tā mentalitāte un protestu kultūra nav
jā,
tāda.
Jā, es gribēju teikt, jo mums jau arī revolūcija bija dziedoša. Mēs jau neaizgājām līdz tādām šausmām, kā tas notiek Ukrainā. Un es gribētu arī piekrist, ja, jo ir dažādi veidi, kā gūt uzmanību. Ja, mums bija ļoti mērķiecīgs plāns, ja, kur mēs strādājām visi kopā. Un arī tās pāris manifestācijas, gan, piemēram, toreiz, kad zemnieki atbrauc šī manifestācijas, protesta manifestācijas sakrita tieši ar to reizi, kad komisija beidzot laida klajā šo dokumentu, ko tad viņi liek priekšā.
Uz Brisele aizbrauc, jūs domājat?
Jā, un ziniet, tā bija arī diena, kad valsts prezidents bija Briselē, un viņš, protams, piedalījās šajā protesta akcijā. Un ziniet, 24 stundas to rādīja Euronews. Tas tomēr bija ļoti iespaidīgi. Un otra akcija, kas notika ar traktoru, tā bija vēl iespaidīgāk, kaut vai tā iemesla dēļ, ka tobrīd tajā padomē nekur citur neviens neprotestēja. Un žurnalistiem jau vienmēr vajag kādu protestu manifestāciju. Un viņi visi saskrēja skatīties baltiešus, kas stāv pie traktori. Ja? Tas nekas, ka visi dzied un tur arī bija atnācis Lietuvas prezidenta un Latvijas premjerministrs un Igaunijas premjerministrs. Un viss notika. Un es domāju, ka tā stāja, kāda mums ir, viņa tomēr ļoti atšķirās no tās stājas, kāda cārmērā ir, jo latvieši nav agresīvi, un es, piemēram, ļoti labi atceros to sajūtu, kad Lauksaimniecības komitejā apspried vienu no tādiem ziņojumu nozīmīgiem dokumentiem par reformu, un pēkšņi mēs bijām trešajā stāvā, un pēkšņi uz trešā stāva logiem gāžās piena straumes. Un, ziniet, tā izniekot Dievu mantu, man kaut kā man tas liekas ļoti nepieņemama, un es zinu, ka daudziem tas bija nepieņemama. Mm. Un to kaut kā es nedomāju, ka mūsu zemnieki vispār spētu, ko tik ekstrēmi darīt.
Doma laukumā gan man šķiet vienreiz kaut ko ar to pienu arī darīja līdzīgi.
Ja, protams, arī aizbraukt līdz Briselai dārgi, jāatzīst. Jā, tā šī kampaņa tie bija vairāk 10 000 saziedot zemnieku naudu, jā. Jā, kas reāli sametās savu. Katrs mēs arī no savu hektāru kaut kādu summu atskaitījām, lai varētu aizlidot kaut vai šī grupa dziedošo zemnieku. Un arī traktoru aizsūt, tas nebija lēti. Jā, skaidrs, Brisele 2000 km attālumā tas ir padārgi. Un nav mums tik varbūt liels resurss kā frančiem, kas var tur mierīgi pienu izdzīvot.
Tāpēc viņi kaimiņos.
Jā, viņiem pārbrauk pār robežai. Jā, tas, jā. Nu jā, bet tas tomēr arī, jo tā, nu, tas liecina par kaut kādu situācijas, nu, kas mēs kaut kā, varbūt tā sabiedrības arī kā tāda nostāja, mēs bieži sakam, sabiedrība vēlās to un to, it kā tur maksājam tādu un tādu, bet īstenībā tas, kas notiek laukos kopumā, un šī politika ir tā, kas ietekmē laukus Latvijā vistiešākā mērā. Un ļoti pateicoties šai politikai, arī lauki ir tāda, kāda viņi ir. Ir vajadzīga diskusija par to, kādai būtē nākotnē, jo, man liekas, pārāk atkarīgi mēs esam uzsēdušies uz tādas maksājuma adats. Ļoti daudz zemnieki, kur tikai cīņa par maksājumiem viņa ilgtermiņā nenovedīs mums nepiekā labi. Jā, un varbūt jā, tas nākotnes izaicinājums politiķiem.
Es piekrītu, bet tās politiskās grūtības, lai vispār situācijā, kad Amerikas Savienotajās valstīs un citur lauksaimniecība tiek ļoti lepni subsidēta, viņas ir ļoti, ļoti lielas. Ja? Pēc tā komisijas aptuvenā aprēķina kaut kur ap 30 gadiem varētu visi maksājumi izlīdzināties. Ja? Protams, tas liekas tā, it kā tas būtu nākamajā gadsimtā, bet no otras puses tie maksājumi jau nekad nebūs tāda situācija, lai lauksaimnieks ar savu ražoto varētu pelnīt tik, lai tas būtu pietiekami. Jo tādā gadījumā mēs nonāksim pie lauksaimniecības pagrimuma Eiropā, ja nebūs kaut kāda atbalsta politika, jo lauksaimniecība, laba pārtika, tīra, tas ir dārgi. Un tas viss tādā gadījumā gūsies uz cenas. Ja? Un cenu kāda būs pirktspēja. Tā kā tas ir ļoti sarežģīti.
Es biju sareiknējis tikai vienu tādu sīku detaļu, kas mūsu 50% zemes nepieder lauksaimniekiem īpašumā. Jā, un mēs apmēram katru gadu 15 līdz 20 miljonus zemnieku samaksā zemes īpašniekiem nomā. Un tas ir tikpat, cik mūsu nacionālās subsīdijas.
Ja? Nozīmē, nu, pirmkār, ka tas ir arī maksā, nacionālās likumdošanas
jautājums. Tagad ļoti daudz zemes īpašnieku pateikšu, vai nu tu maksās man tagad tik, cik ir Eiropas hektāru maksājums, vai nu no to zemes atdošu kādam citam biogāzniekam. Un šeit zemnieks ir iedzīst tādā sprukā. Viņam tā zeme ir vajadzīga, bet ja viņa tā zeme nepieder viņam. Es runāju ar vācu deputātiem arī, kad tur bijām Briselē, viņiem tāda problēma nav. Un tas arī ir viens, kad kā panākt šo, lai to Eiropu skatītos kā vienotu veselu, kad ir tā Austruma Eiropa ir savādākā situācijā nekā vecā Eiropa. Un viņš par šo zemes jautājumu ir reāli pacēluši, ka tagad ir jāsāk diskusija, kas notieks par zemi kā tādu, ja zemi sāk uzpirkt lielie fondi.
Bet tā diskusija, kas šeit bija par brīvo zemes tirdzniecību un iespēju ārvalstniekiem, ārvalstu juridiskām personām arī iegādāties Latvijā zemi, nav pretrunā ar Eiropas kaut kādām normām, ka jābūt brīvajam tirgumam.
Jebkurš likums veidojās arī sabiedrības korekcijas likumā veidojās sabiedrības spiediena rezultātā. Un es domāju, ka ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs es esmu dzirdējusi ļoti lielu neapmierinātību par to, ka zeme tiek uzskatīts par tādu pašu parastu preci, kā ik viena cita zeme nav preci. Zeme ir liels resurss, tā pieder pie civilizācijas, tā glabā vēstures liecības, tā ir nacionāla liela vērtība, ja? Un tāpēc man ir tāda iekšējā pārliecība, ka nākamajā 5 gadē pavisam citādāk mēģinās paskatīties uz zemes tirgu Eiropā un mēģinās to nosargāt, jo viena no milzīgajiem uzpircējiem nāk no Ķīnas, kamēr uzpirkšana notika Dānija pirka Latvijā un Zviedrija pirka Bulgārijā, ja? Tikmēr tas viss likās, nu, te pat mūsu pašu mājās, bet tajā brīdī, kad ienāk tādu uzpircēju, kas nāk no Krievijas un Ķīnas, tas ir pavisam cits jautājums, tas jau un īpaši tagadējā politiskajā krīzē, tas ir jautājums par drošību jau.
Un vēl viens tās pavisam īsts jautājums, noslēdzot šo te sarunu Andrei Kalnietei, zinot to, kas ir jūsu Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs, Žozefs Dauls, arī viens no kā reiz zemniekiem, lauksaimniekiem tikai Francijā. Kā jums šī diskusija, viņš vispār saprata to, ko jūs tur cīnījāties?
Viņš bija ļoti, ļoti atbalstošs. Viņš tiešām bija ļoti atbalstošs, un to, cik ļoti viņš ir bijis atbalstošs, liecina tas, ka viņš ir saņēmis Latvijas valsts apbalvojumu, kur viņam pasniegs tagad 4. maijā, un līdzīgi pēc mūsu ierosinājuma arī vācu deputāts Alberts Zess arī ir starp apbalvotajiem, jo viņi abi divi, es domāju, bija tāds atslēgas figūras, kas ļāva pavērst to Baltijas jautājumu pozitīvu risinājumu virzienā, jo tas sākotnējais komisijas piedāvājums jau bija pilnīgs apsmieklis 50% no Eiropas vidējā 20. Gadā. Ja? Nu, tagad mēs esam sasnieguši vairāk, nekā es atzīšos sākotnēji es cerēju, jo es domāju, ka situācijā, kad samazinās budžetu, ka mums izdosies starp 70 un 75% uzspiest. Es to jau uzskatīju par ļoti tādu ļoti labu rezultātu, ja? Bet tas, ka mēs esam gandrīz 80 uzspieduši, tas ir vienkārši neticami. Un tas arī nozīmē to, ka mēs esam īstenojuši šobrīd, to atzina arī visi kolēģi parlamentā, viena no veiksmīgākajām lobija kampaņām, otrkārt, ka šī kampaņa bija balstīta uz ļoti rūpīgu analīzi, ko var sasniegt un ko nevar sasniegt, ja? Jo, ja mēs būtu gājuši ar augstākām prasībām, kā gāja poļi, tajā brīdī izlīdzināšanas tajā līmenī nāk tiekšā polija pati, un tas ir tik milzīgs budžeta kumos, ko budžets nespētu norīt. Tā kā es esmu priecīga, ka arī gan zemnieku eksperti, gan zemkopības ministrijas eksperti, visi nonāca pie slēdziena, ka sasniedzamais ir starp 75 un 80. Es pat domāju, ka tas būs drusku zemāk.
Bet katrā gadījumā, ja es pareizi saprotu, tad arī nākamajos 5 gados un vispār budžeta 7 gadu termiņā, ja skatāmies Eiropas Savienībā, lauksaimniecība vienalga būs dienas kārtības viens no pirmajiem un aktuālākajiem jautājumiem.
Jā, jo neviens ar šo reformu nav apmierināts. Šī reforma ir tāda, par kādu spēja vienoties šobrīd ir jāsaka. Un nākamajos 5 gados varbūt formāli nākamais reformas posms nesāksies, bet tiks ielikti daudzi pamat likumi jau, lai tos varētu īstenot. Un nekad lobija nevar sākt pagaru, tikai pavēlu.
Šaubām 40% Eiropas budžeta ir lauksaimniecības saistītais budžets, un sabiedrības interesēs ir šo naudu izmantot liederīgi, un tas tā nākotnes reforma, viņa jau ir tepat pie durīm, ja, un pa viņu jāstrādā Latvijai kopā arī jādomā, un ir vajadzīgi partneri, ja, skaidrs, ka vieni paši. Baltija, tas jau mēs gājam visur kā Baltija, tas bija labi, bet Jā. Vēl ciešāk tomēr ar igauņiem lietuviešiem ir jāstiprina šis saits, jo viņiem tās intereses bieži vien politiskā līmenī varbūt tiešām bija cits, kaut gan lauksaimnieki paši jutās apbižot, ka viņu valdība darīja kaut kā savādāk, ne tā kā viņi gribēja. Tā kā tā ir mācība, reāla mācība iesaistīties visiem šajā cīņā, un cīnīsimies, nevienmēr mēs būsim tikai dziedātāji, cerams arī šeit pat Latvijā, ja tā situācija pasliktināsies, konkurence pēc ziņa atbrīvojās piena kvotas, atbrīvojās daudzas lietas, un ja mēs jutīsim, ka mēs tiešām zaudējam kaut kur vienos vārtos ar kaimiņiem, tad mēs tik mierīgi nebūsim, tas skaidrs.
Liels paldies par to, ka atradāt laiku atnākt līdz Radio SVH studijai. Paldies, saka Eiropas parlamenta deputātei Sandrai Kalnietai un arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Cimermanim. Paldies!
Paldies jums!
Klausītājiem atkal pēc nedēļas nākamu otrdienu 18.30 raidījumā Eiropas balsis atā.
Eiropas balsis sadarbībā ar Eiropas parlamentu.